Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcastserie til en kvinde, vi ser op til på kostym.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dagens gæst er uddannet lærer og var i mange år en fremtrædende socialdemokratisk politiker med poster som undervisningsminister, socialminister, miljøkommissær i EU, fødevareminister og ikke mindst overborgmester i København. I 2015 udkom hun med første del af den anmelderroste erindringsbog RIT, som i 2017 blev fulgt op af Valgt og i 2019 Udenfor. Og nu er det store erindringsværk så afsluttet, da sidste bind ovenpå netop er udkommet. Det er en ærlig fortælling af og om en af de største kvindelige politikere i nyere tid, som netop er fyldt 80 år. Så velkommen til, Ritt Bjerregaard.
Tak skal du have.
Og tak fordi du vil komme.
Ja, men det er da hyggeligt.
Ja. I det aktuelle nummer af Kostym, der opfordrer du til at støtte andre kvinder, der siger fra over for sexisme, at gifte sig med den rigtige og at prioritere sine veninder. Men det råd, som vi skal snakke om i dag, det lyder sådan her, og nu læser jeg op fra artiklen. Som voksen kvinde bestemmer du selv, hvilken kvinde du vil være. Regn med, at du undervejs i livet vil skifte opfattelse, og at du sagtens skal klare at være mange forskellige kvinder i dit liv. Ritt, hvad er historien mellem dig og det råd?
Det er nok først og fremmest, at jeg har været meget inspireret af Simone de Beauvoir, som er en fransk filosof og forfatter. Og hun havde jo det her udsagn om kvinder, som gør, at jeg har været meget opmærksom på, at man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Det vil sige, at man bliver påvirket af sine omgivelser, man bliver påvirket af det, man selv gerne vil være, og man har igennem hele livet en række valg. Altså, jeg har for eksempel brugt Hanne-Vibeke Holsts udsagn, hvor hun har sagt, at hun vil hellere være kælling end kylling. Og det, jeg deler helt den opfattelse. Så har man ligesom allerede bestemt, hvilken type kvinde man vil være. Det skal ikke være noget med, at man altid er sød og rar og flink, fordi sådan nogle kællinger, de kan godt sige fra, og de kan også godt skælde ud.
Og du citerer også i et af de andre råd, Simone de Beauvoirs meget berømte citat. Kan du huske første gang, du læste det? Altså, hvor var du, og hvornår var det?
Jeg tror, jeg var ret ung, fordi jeg var optaget både af hende, og jeg læste hendes bog Mandarinerne, som jeg også blev meget optaget af, og hendes forhold til Sartre, og hvordan hele det der miljø i Frankrig var. Fordi jeg blev jo valgt første gang i 1971, så det var sådan, da ungdomsoprøret bullerede løs. Så vi kiggede jo meget til Frankrig, fordi det startede i Frankrig. Og så var hun jo simpelthen en kvinde, som man kunne se, hvordan hun indrettede sit liv. Og hun tog lange vandreture i bjergene alene, og hun havde gode veninder, og hun havde det der forhold til Sartre, men de var ikke gift. Og så der var alt muligt, som var spændende for en kvinde som mig, der kom fra et ret traditionelt arbejderkvarter på Vesterbro i København.
Og hvad satte det i gang?
Jo, det satte i gang det her med, at man i meget høj grad selv kunne bestemme. Det vil sige, at jeg så mig jo omkring, og jeg kunne se mange af mine veninder og skolekammerater, de gik ud. Dengang kunne man slutte skolen efter 7. klasse, og så kom de på fabrik, og så blev de hurtigt gravide. Det var også før, der var en fri abort, og så var deres livsbane ligesom afstukket. Og jeg tænkte, det vil jeg ikke. Jeg vil have en uddannelse, og jeg vil for enhver pris kunne have min egen løn. Jeg så også for mig, at jeg sikkert gerne ville giftes, men jeg vil ikke være afhængig af en mand. Så det forfulgte jeg og blev lærer og undervist i nogle år, indtil nogen så spurgte om, jeg ikke skulle være politiker. Og det skulle jeg så.
Og så allerede der blev du, så skiftede du jo også. Altså som du siger, man kan være mange forskellige kvinder i sit liv. Og der var vel også et skifte der fra at være lærer til at være kvindelig politiker?
Ja, det var der. Og jeg tror, at kvinder også i vores dage skal være opmærksom på, at der kan være nogle af de skift. Altså for nogen kommer det jo i kraft af, at mange bliver skilt i vores dage. For andre kommer det i og med, at de får børn lige pludselig, er familiesituationen totalt anderledes. Det kan være, at man skifter job. Og for mig var det at komme i Folketinget selvfølgelig et stort skift. Jeg kom ind sammen med nogle gode andre kvinder, Helle Degn og Inge Fischer Møller. Og vi bestemte ret hurtigt, at vi ville ikke bare være søde piger. Og de skulle ikke bare putte os ned bagved og så regne med, at vi sad dernede og smilede og så søde ud. Vi ville være med, og vi ville bruges. Og vi var ikke spor flinke og blide. Vi var også dengang modstandere af EU, som nogle af de eneste. Så derfor har jeg også, når der har kørt så meget omkring MeToo, sagt, at vi vidste dengang, vi kom ind, at vi skulle slås. Vi vidste, at vi kom ind i et mandsdomineret fællesskab. Så jeg tror, at vi virkede ret rabiate, og vi har nok ikke været udsat for så meget så krænkelser, som mange andre kvinder har.
Fordi I allerede var på, altså var bevidste om det, eller?
Ja, og fordi vi var lidt aggressive.
Ah, hvordan?
Vi tog ordet, selvom det ikke hørte sig til, at en nyvalg tog ordet i den socialdemokratiske gruppe, så tog vi ordet. Vi fik nogle førskaber, der var underlige, men vi sagde ikke, at dem vil vi ikke have. Jeg fik noget med monopoldannelser i Danmark. Jeg havde aldrig nogensinde beskæftiget mig med det. Men så tænkte jeg, at den skal de ikke have på mig. Det kan jeg sætte mig ind i, og så kan jeg godt klare det ordførskab. Og det var sådan en linje. Så lavede vi vores egen kaffeklub, fordi vi var jo også børn af, at man skulle være sammen om noget. Man kunne ikke bare alene. Og kaffeklubben blev et sted, hvor vi i høj grad hentede kræfter hos hinanden.
Og hvordan oplevede du, at det blev italesat, at du var kvinde, og var altså to rummet, eller to posterne, eller to ordet? Var dine mandlige kollegaer forstående over for det, eller?
Ikke rigtigt, kan man sige. Jeg var så heldig, at Socialdemokratiet aldrig havde haft en kvinde i Finansudvalget. Og det spurgte de så mig, om jeg gerne ville. Og det var ikke, fordi jeg havde nogen særlige forudsætninger for det, men det ville jeg gerne. Og det er en af grundene til, at jeg er stor tilhænger af kvotering af kvinder. Fordi jeg synes dengang, der blev jeg i virkeligheden kvoteret. Der var ikke nogen, der vidste noget om mig, men de skulle have en kvinde. Og det gav mig jo en kæmpe chance for at vise, at jeg duede til noget. Og der oplevede jeg egentlig ikke nogen diskrimination. Der var det, jeg fik den virkelig sådan for alvor smasket lige i hovedet. Det var, da jeg allerede i 1973 blev udnævnt til undervisningsminister. Fordi Ekstra Bladet havde nogle forsider, der talte om Ankers nye pin-up. At jeg følte mig absolut ikke som nogen pin-up, men som en seriøs politiker. Og Berlingeren var sådan set endnu grovere. De havde en leder, hvor de skrev, at udnævnelsen af Ritt Bjerregaard, det leder tanken hen på den gang kejseren gjorde sin hest til konsul. Så kunne forventningerne dårligt være meget mindre, og det var helt klart en reaktion på kønnet. Sådan blev det opfattet i omgivelserne, og sådan opfattede jeg det også selv. Og bed så tænderne sammen og tænkte, de skal nok komme til at opleve noget andet.
Og det gjorde de også.
Og det gjorde de så, ja.
Har du oplevet, når du snakker om det her med, at man skal huske på, at man kan være mange forskellige kvinder i ens liv, mener du så samtidig, eller at det ligesom udvikler sig?
Man kan godt være det samtidig. Man kan godt være en stramtandet bisse til et møde, hvor man synes, at mændene fører sig lidt rigeligt frem, og så danse og smile og have det sjovt om aftenen, når der er bal. Så man kan sagtens have forskellige roller. Når jeg har skrevet det her, så tænker jeg det nok mere i det lange løb, at en ting er, når man er meget ung. Man får meget forærende som ung kvinde, og gjorde det i min tid, fordi vi var ikke så mange. Og derfor, når jeg var ude til et møde med mænd, så var det jo altid mig, der kom i aviserne, det var mig, der kom i damebladene og fik lov at udtale mig, sådan at folk i højere grad fik øje på mig. Men det ændrer sig jo også over årene. Så kommer man i 40'erne og 50'erne og 60'erne, og nu er jeg lige fyldt 80. Og nu insisterer jeg jo også på, at selvom jeg er 80, så er jeg stadigvæk kvinde. Og et af de opgør, jeg tog med mig selv, som jeg skriver om i den tredje erindringsbog, det var, at selvom jeg var gammel, og kroppen ikke var så køn mere, så kunne jeg godt gå med bikini, når jeg skulle bade. Og det har jeg haft held med nogle gange, når jeg har været ude til foredrag og læst et lille stykke højt og kigge rundt på kvinderne og sige, husk det nu, det kan I godt tillade jer. I behøver ikke at være flove over, at jeres krop er blevet slidt og gammel. Men jeg er ikke tilhænger af altså noget med operationer og sprøjtning af Botox og det ene og det andet. Det er ikke mig. Jeg synes, jeg har arbejdet hårdt for hver en rynke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hvordan har du oplevet, at altså, det skifter? Du siger, man får meget foræret som ung kvinde, og så pludselig en dag, så er man ikke ung kvinde mere, og så er man en moden kvinde.
Ja, og der skal man jo så ligesom have vist, at man kan præstere noget. Hvis man fastholder den der unge kvindefigur, så tror jeg, man får et trist liv, fordi det er helt tydeligt, at det demonstrerer selv, hvis man går igennem alle mulige operationer, så demonstrerer om ikke andet så hænderne, at man er blevet ældre. Så der gælder det simpelthen om at stå ved alderen og have præsteret noget, i stedet for sådan, at man ikke skal bedømmes på sit udseende. Jeg tror, at de fleste af os, inklusive mig selv, bliver da glade, når folk siger til mig, åh, du ser sørme godt ud, og sådan noget, og det er da flot, at du er 80. Ja, det er da dejligt, men jeg er 80, og jeg har ikke nogen kvaler med at være det.
Hvordan ellers har du oplevet, at du har været mange forskellige kvinder i dit liv, udover med alderen?
Jeg tror også, det er noget med, hvad det er for nogle funktioner, som jeg har haft. Altså det er anderledes at være kvinde i EU-systemet, hvor jeg boede i Bruxelles i 4 år. Der var det stadigvæk sådan, at det var et særsyn, at der var kvindelige kommissærer. Jeg var den første fra Danmark. Men vi havde så også sådan et vist fællesskab. Jeg var blandt andet sammen med den tidligere statsminister i Frankrig, Edith Cresson, og 3 andre, tror jeg. Og vi havde jo sådan lidt, at vi havde ikke noget egentlig sådan kvindefællesskab, kan man sige, som vi nu kender det. Men vi havde alligevel det, at vi sådan lige holdt øje med hinanden og støttede, når der indimellem kunne være brug for det. Og så skyldtes det jo, at parlamentet, EU-parlamentet, var opmærksom på det med kvinder. Så de havde jo sagt til kommissionsformanden, at hvis ikke der kom nogle kvinder i hans kommission, så ville den ikke kunne godkendes. Så han lagde pres på regeringscheferne. Så siden den tid har vi faktisk haft en række stærke kvinder som kommissærer. Og det har været rigtig godt. Og så lærer man jo at fungere i et større internationalt miljø. Og det synes jeg også var spændende.
Nu kaldte du det et særsyn før, at du kom som kvinde. Hvordan oplevede du, at det var et særsyn for andre?
Altså, jeg bestemte mig til, at det skulle de i hvert fald også kunne se. Så jeg havde sådan nogle ret farvestrålende jakker. I stedet for sådan at iklæde mig gråt eller mørkt, så havde jeg en knaldgul og en knaldgrøn jakke for netop at demonstrere, at man skulle se, at det var ikke sådan en halv mand, men at det var en kvinde.
Og hvordan var reaktionerne?
Der var sådan set ikke nogen særlige reaktioner, for der er rigtig mange gode og stærke kvinder i parlamentet. Så de hilste bare velkommen, at der nu kom nogen, også i kommissionen.
Og så siger du så, at det jo udviklet sig helt vildt. Det har det jo både i kommissionen, det har det jo i dansk politik. Vi har haft to kvindelige statsministre inden for en relativt kort periode. Når du så sådan har været en af de første i det, og så kan kigge på det, lidt bagudskuende, tænker jeg. Hvordan ser du så, at det bliver så... Hvordan er det anderledes i dag, fra dengang du kom ind i politik, at være kvinde?
Det er jo fuldstændig rigtigt, at der er mange flere. Da jeg kom med i regeringen der i 1973, der var der kun to i forvejen, nemlig Dorte Bennedsen og Eva Gredal. Og i den foregående borgerlige regering havde der kun været én.
Ja.
Og nu kan man med rette bebrejde Mette Frederiksen, at hun ikke har halvt kvinder,
ja,
i sin regering. Og det skal man blive ved med og pukke på, fordi det er den eneste måde, hvorpå flere kvinder kommer med. Og der er jo ikke nogen af de poster, som bare bliver foræret væk. Der er jo en benhård politisk kamp. Dels om, hvem der skal være regering selvfølgelig, men også hvem der skal være minister. Så hvis der ikke er et pres udefra på, at man ønsker at se flere kvinder på de forskellige poster, så falder det ned igen. Og det, der er det gode ved de mange kvinder, der nu er kommet, det er, at det er blevet så forskelligt. Altså, jeg havde jo ikke nogen børn, og havde masser af tid til at tage mig alt det, som man ikke rigtig tænker på. Men der er mange nu, der har børn, og nu kommer der jo krav om, at også de mandlige ministre skal tage en del af barselsorloven, når de får et lille barn. Og en kvindelig minister skal kunne klare også at passe sit barn, tage sådan en som Trine Bramsen. Hun er alene med en lille pige, og så må man altså indrette ministeriet på, at hun også kan tage sig af det.
Så apropos, man kan være flere kvinder.
Ja,
så der er også kommet en talesættelse af, at man også kan være den kvinde, samtidig med, at man kan være kvinde i politik.
Ja, og det er selvfølgelig vigtigt, fordi det er jo et signal til andre kvinder, som måske før. Jeg var altid lidt bange for, at der var mange, der tænkte, ej, altså sådan et liv, som det Rit Bjerregaard fik, det vil vi godt nok ikke have. Vi vil gerne have nogle børn også, og det kan man måske slet ikke i politik. Og det bliver jo så nu demonstreret, at jo, det kan man godt, og politik kan sagtens indrettes, så det er muligt, og oven i købet stille nogle krav til mændene. Og derfor er jeg jo også tilhænger af, at man skal have noget mere barsel til faren. Det spiller jo en rolle også bagefter, fordi når der er barnets første sygedag, hvis det kun er mor, der har haft barslen, så bliver det også mor, der tager alle sygedagene. Og så er det jo klart, at så ryger mor bagud i karrieren. Jeg tror, det er professor Nina Schmidt, der har sagt, at det er barnet, der er den største ligestillingsfaktor for kvinder. Den, der betyder, at de får mindre i løn, og at de har en dårligere pension.
Har du oplevet det ikke at få børn, at du er blevet talt til på en bestemt måde, fordi du var kvinde? At du er blevet omtalt på en bestemt måde?
Ja, det tror jeg, og jeg har jo også mødt, især i udlandet. I udlandet er det meget svært for dem at forstå.
Okay.
De spørger bare direkte, hvor mange børn man har, og så siger jeg, at jeg har slet ikke noget. Ej, hvor er det synd, siger de så. Altså, de kan næsten ikke forestille sig, at kvinder ikke skulle have børn. Det går lidt bedre i Danmark, altså. Der er vi lidt mere vant til, at der er forskellige måder at leve på, og der er jo kommet endnu mere her i den tid, vi nu lever i.
Hvad tænker du?
Jo, altså i retning af, at kvinder lever sammen. Kvinder får kunstig befrugtning og føder børn. Mænd, der lever sammen, begynder at kunne adoptere børn. Så der er en meget, meget større spredning i, hvad der er muligt.
Tror du, det er nemmere at være kvinde i dag, end det var, da du blev valgt ind i politik?
På nogle måder tror jeg, det er nemmere. På andre måder tror jeg, det er ganske vanskeligt at klare den med børnene, fordi forventningerne også hos kvinderne er så store. Altså, man vil meget gerne kunne lave noget hjemmelavet mad, og som vi plejer at sige, bage nogle spældboller. Det er jo en af udtrykkene. Men altså, der er et præstationspres på det at have børn, som godt kan gøre det vanskeligt. Og jeg tror ikke, at vi for alvor har løst familieproblemerne, sådan som samfundet i dag er skruet sammen. Det bliver noget, den kommende generation skal have taget bedre fat på.
Så mens vi måske har brugt Simone de Beauvoirs meget, meget vigtige ord i forhold til, sådan, hvem vi selv er som kvinder, så mangler vi at gøre det i forhold til vores måde at forstå familie på og opbygning af hjemmet og arbejdsopgaver og barsel og så videre.
Ja, det gør vi.
Fordi så det er vel også en social konstruktion.
Ja, det er klart. Og der ligger jo hos os i kraft af vores opvækst også nogle forventninger og et vist pres også fra omgivelser. Altså veninder kan jo være benhårde i det spørgsmål. Nå, tænk, ammer du ikke dit barn? Nå, Og den der ordning med, at det er far, der bringer om morgenen, og mor, der henter om eftermiddagen, så far kan blive på arbejdet lidt længere. Ikke? Der er masser at tage fat på.
Helt klart. Og apropos ting, der er sket inden for relativt kort tid, og noget, der er virkelig til at tage fat på, så nævner du jo også Sofie Linde, og det er sådan sidste sådan, ja, år nærmest opgør med sexisme og hele MeToo-bevægelsen. Hvordan oplever du den, når du står med de erfaringer, du har gjort dig som kvinde og som en person, der virkelig har været i mandsdominerede miljøer?
Altså, det var jo klart, at vi kom ind, når vi sådan var sådan ret målbevidste og vidste, at vi kom ind i et mandsdomineret system, så skyldtes det rødstrømperne. Og rødstrømperne var en meget stærk oprørsbevægelse dengang, som jeg tror har spillet en stor rolle for den tids kvinder. Så var det ligesom, det sådan fadede lidt ud, som sådan nogle bevægelser tit gør det. Og nogle af os arbejdede så videre i det parlamentariske system. Vi kæmpede for at få en kvindelig næstformand, så vi ikke bare havde mænd i toppen. Og der var den fri abort, der blev kæmpet igennem. Der var mange af sådan nogle små sejre undervejs. Men vi gjorde ikke noget ved den sexistiske kultur. Vi vidste godt, at den var der. Og den måde, vi håndterede det på, det var, at vi advarede kvinder, der blev valgt ind. Jeg var jo gruppeformand i en periode i Socialdemokratiet. Og der var nogle af kvinderne, jeg sagde, ved du hvad, ham skal du nok ikke sætte dig ved siden af til en fest, eller måske skal du ikke køre alene i elevator med ham. Og det synes vi dengang var ret modigt, og vi fik orienteret dem. Og bagefter har jeg nu med MeToo, har jeg tænkt, det er alligevel fantastisk, at jeg aldrig eller nogen andre kaldte manden op og sagde til ham, hvordan i alverden er det, du optræder, kan du ikke opføre dig ordentligt? Altså opgøret med den sexistiske kultur, den er faktisk først kommet nu med Sofie Linde.
Rit, tusind tak, fordi du ville komme og besøge os her i studiet. Det har været en stor fornøjelse. Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du har hørt det her afsnit af vores podcast, Sagde Mit Bedste Råd. Vil du høre flere livsråd fra Rit, så kan du finde dem i det aktuelle nummer af Kostym, og du kan sikkert også finde nogle af dem i den nye erindringsbog. Og hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Musikken, den er som altid lavet Sherpa, og i redaktionen, der sidder Josefine Utoft og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Winter, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen.